რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერების დადგმას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სრულიად გაუმართლებელი პროვოკაციები ხდება იმ ფონზე, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში თავისი მოქმედებები დაამტკიცა, რომ მართლაც სურს დიალოგით და მშვიდობიანი მოლაპარაკებით რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და დეოკუპაციის პროცესის დაწყება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთის ხელისუფლება პროცესში აჩერებს, რადგან პრემიერის თქმით მსგავსი პროვოკაცია არცერთ მხარეს არ წაადგება. ჩვენ გსურს კონსტრუქციული და პრაგმატული ურთიერთობების განვითარება, მაგრამ რა თქმა უნდა კვლავაც პრინციპულნი ვიქნებით ისეთ საკითხებში, რომლებიც ეხება ჩვენ ტერიტორიებს, ჩვენ აფხაზეთს და ჩვენ სამაჩაბლოს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. შეკითხვას იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა ბაქოს ოფსის მილსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი, ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ნავთობსადენი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ კიდევ რამდენიმე ქვეყნისთვის და ამიტომ პარტნიორი სახელმწიფოები ყველაფერს გააკეთებენ, რათა პრობლემა მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს.
მემიდან მოგიწოდოთ ყველა სიმშვიდისკენ. საჭირო არ არის ზედმეტი აჟიოტაჟი და პანიკა. თავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, თავრობამ ისო და რა საკეთებდა. და ჩვენ მიზანი მართულად თანმიმდევრულად მიუყვებით ჩვენს გზას. ჩვენ მშვიდად, მაგრამ პრინციპულად და მტკიცედ უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ბერკეთი.
დღესო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე რუსეთთან დიალოგის ფორმატის გადახედვა ან გაფართოება არ იგეგმება. პრემიერ-მინისტრს ჟურნალისტებმა კითხეს ვიცე-პრემიერის კახა კალდის ამას წინანდელი განცხადების თაობაზე, რომლის თანახმად შესაძლოა საჭირო იყოს აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატის გაფართოება. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ამ ფორმატის გარდა არსებობს ჟენევის დისკუსიების ფორმატი და საქართველოს ხელისუფლება ამ ეტაპზე არაპირებს რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატის გადახედვას ან გაფართოებას. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავ მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება ომამდელ პოზიციებზე დააბრუნოს სამხედრო ძალები და გააუქმოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაწევის შესახებ დასმულ შეკითხვას კირბიმ უპასუხა, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია, ის კვლავაც მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. გასული კვირის ბოლოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები დადგეს გორის რაიონის სოფლებში, ხურვალეთსა და წითელუბანში და ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს უკანონო მოქმედებების და უყონებლივი შეწყვეტა მოთხოვა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდა. თავის მხრივ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში აცხადებენ, რომ საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია საბჭოთა პერიოდში არსებული ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მიმდინარეობს. მიღწეულია შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმების შესახებ. ამ ცნობას სააგენტოები ასოციეიტედ პრესი და როიტერი ავრცელებენ ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების თაობაზე ინფორმირებულ დიპლომატებზე დაყნობით. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ დასკვნითი სხდომა ავსტრიის დედაქალაქში ამ წუთებში მიმდინარეობს. თეირანთან მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ჩინეთი და რუსეთი. შვიდი ქვეყნის წარმომადგენლების მიერ მომზადებულია ასგვერდიანი დოკუმენტის პროექტი, რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის და საერთაშორისო სანქციების გაუქმების პირობები. საფრანგეთის საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ცდილობს ქვეყნის პარლამენტი დაარწმუნოს, რომ აუცილებელია ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა მიერ ბრიუსელში 13 ივლისს მიღწეული შეთანხმების მხარდაჭერა. ამ შეთანხმების თანახმად საბერძნეთი მიიღებს საგანგებო ფინანსური დახმარების მესამე ტრანშს, რომლის სანაცვლოდ მთავრობამ უნდა განახორციელოს ქვეყნის მოსახლეობაში არაპოპულარული რეფორმები, მათ შორისაა გადასახადების გაზრდა, ამჟამინდელი საპენსიო სისტემის შეცვლა და შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია. შეთანხმების პროექტ საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი 4 შაბათისთვის უნდა დაუჭიროს.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ დედათა და ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე, სიკვდილიანობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წელთან შედარებით დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი თითქმის განახევრებულია, მაინც საგანგაშოდ მაღალია ის რაოდენობა, რომელიც საქართველოში ფიქსირდება ყოველ 100,000 დაბადებულ ბავშვზე 26 გარდაცვალების ფაქტი. რაშია მთავარი მიზეზი და რამ შეუწყო ხელი სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლებას? ამის თაობაზე დღეს გადაცემა გენდერულ ამბებში სტუმრად გვეყოლებიან ლელა სტურუა, რომელიც უკვე ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ, უკვე ის გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ნინო ლომია, USAID-ის პროგრამის შენარჩუნება, ასე ქვია პროგრამას, ტექნიკური ექსპერტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი უკვე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე ნახოთ, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს.
There's no kindness in your heart.
დიდი მადლობა ლელას, დიდი მადლობა ლელას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კვლევა გვაქვს, რომლის თაობაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს კვლევა არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სადა USAID-ის ერთობლივი პროდუქტი, ანუ ასე ვთქვათ, ერთობლივი სამუშაოს შედეგად მიღებული პროდუქტი, რომელიც 2012 წელს შეეხება. ხო, თუ სწორად
გიდასტურებთ, დიახ.
2012 წელს შეეხება. მანამდე ქონდა 2008 წელს ჩატარებული მსგავსი კვლევის, ასე ვთქვათ, მონაცემები. რა შეიცვალა, ანუ ფაქტი არის ის, რომ ფაქტობრივად 40%-ით არის შემცირებული დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ზოგადად ქალებთან მიმართებით რა მდგომარეობა აქვს? თქვენ გკითხავთ, ანუ ქალებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნინომ უფრო მეტად დედებზე უნდა ილაპარაკოს გადაცემის
ნორმებზე. ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ზუსტად ეს კვლევა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოში უკვე მეორეჯერ ტარდება ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ოქროს სტანდარტი, რომელიც შეისწავლის სიკვდილობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ზოგადად სიკვდილიანობა სამწუხაროდ ჩვენთან კიდევ არის, არა რაოდენობრივად შედარებით სრულყოფილად არის აღრიცხული, მაგრამ ხარისხობრივი მონაცემები ძალიან ცუდი გვაქვს, ძალიან სერიოზულ სრულყოფას საჭიროებს.
ეს ნიშნავს ეს 68 ზუსტად, ანუ რაოდენობა ერთი არის ის, რომ მოწესრიგ და ზოგადად აღრიცხვიანობა. მაგრამ რა, ანუ პრობლემა რაშია?
აი ხა მაგალითად ჩვენი კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 98%-ში სიკვდილის შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, ანუ რეგისტრირებული იყო ეს გარდაცვალების ფაქტი. თუმცა ვინაიდან რამდენიმე წლის წინ სიკვდილის ფაქტის რეგისტრაციის უფლება მიეცათ არასამედიცინო პირებს, ძალიან გაიზარდა უცნობი მიზეზების წილი სიკვდილობის სტრუქტურაში. ანუ რეალურად იმ ადამიანმა, რომელმაცაც არ აქვს სამედიცინო განათლება და თუნდაც სამედიცინო განათლების მქონე სასწრაფოს ექიმმა, რეალურად არ იცის ამ გარდაცვლილი ადამიანის ჯანმრთელობის სტატუსი, თუ რა იყო ეს. და ძალიან ხშირად სიკვდილის უშუალო მიზეზ, რომელიცაც თქვათ არის გულის უკმარისობა, გულის გაჩერება და ასე შემდეგ, ამას აფიქსირებს როგორც სიკვდილის მიზეზს. ძირითად მისეს, რაც აბსოლუტურად არასწორია. გარდა ამისა, იმიტომ რომ არ უნდა ამ არასწორი მიზეზის აღრიცხვა, იგი წერს უცნობს და რეალურად მისთვის მართლაც უცნობია, რა არის სიკვდილის ძირითადი მიზეზი. ამიტომ ჩვენი სიკვდილობის სტრუქტურაში დაახლოებით 50% გვაქვს უცნობი მიზეზი. როცა ამდენი უცნობი მიზეზია, ეს ამ უცნობ მიზეზში არის თუ ქალთა სიკვდილობას გულისხმობ და რეპროდუქციული ასაკის ძალიან ბევრი კიბო, აქ არის ძალიან ბევრი გარეგანი მიზეზი, აქ არის შედარებით ნაკლები რაოდენობით, მაგრამ მაინც გულს ისწავლთა დაავადებები. ამიტომ რეალური სურათის შესასწავლად და განსაკუთრებით დედათა სიკვდილობის შესასწავლად რამოს კვლევა არის ოქროს სტანდარტი. რატომ 2 წლის წინანდელი? ეს არის ასევე ოქროს სტანდარტი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გარდაცვლილი ქალის ოჯახში შესვლა ძალიან რთულია. ძალიან მტკივნეულია, რაც იწევს თვითონ ამ მონაცემების, რომელსაც ჩვენ ვკრიბავთ, ამაშიც გარკვეულ ცდომილებებს. როდესაც დაახლოებით 2.5 წელია გასული, უკვე ასე ვთქვათ, ემოციებით ცოტა დამცხრალი, უფრო საღად ვაზროვნებთ, უფრო საღად შეგვიძლია ინფორმაციის მიცემა, დავიწყებულიც არ არის სხვადასხვა, ვთქვათ, ბოლოს როდის გაეწია სამედიცინო დახმარება, რამდენჯერ გაეწია და ასე შემდეგ. ეს არის მეთოდოლოგიის ნაწილი. საუკეთესო არის, რომ დაახლოებით 2 წელი იყოს უკვე გარდაცვალებიდან გასული. ამიტომ სწორედ შეეხო 2012 წლის მონაცემებს ამ შემთხვევაში და წინა 2008 წელს, როდესაც გაკეთდა ეს კვლევა, 2006 წლის მონაცემები იყო. ერთი რაცაც მინდა ხაზი გაუსვა და რაც თქვათ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და ძალიან დადებითია, ის არის, რომ 2008 წელს ძალიან დიდი წილი სამუშაოებისა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების მიერ იქნა გაკეთებული მათი ექსპერტების მიერ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წლევანდელ კვლევას, USAID-ის ფინანსური დახმარება იყო, მაგრამ ტექნიკურად გაკეთდა საქართველოში. ანუ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ამ ტიპის ძალიან რთული და კომპლექსური კვლევების ჩატარება.
ლელა, რა მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ და კვლევაშიც ასია, რომ ქალთა სიკვდილიანობის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელში პირველ ადგილზე არის სიმსივნური დაავადებები, მათ შორის ეს არის ძუძუს და საშულოსნო სკელის კიბო. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია იგივე სკრინინგი უფასო არის და ხელმისაწვდომი ანდაუშად ქალებისთვის, რატომ ხვდება, რომ პირველ ადგილას ისევა ეს დაავადებები არის? ამის მიზეზების შესახებ შესაძლებელი საუბარი.
კი ბატონო.
რა იწვევს? ანუ ეს არის მაინც ინფორმაციის დეფიციტი, ეს არის შიში და უშუალოდ ერთგვარი, რომ ზოგადად ეს პროცედურა ჩაიტარო, აი რასთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული?
კი ბატონო. ზოგადად რეპროდუქციული ასაკის ქალის სიკვდილობის სტრუქტურაში პირველ ადგილას ყველა ქვეყანაში იქნება კიბო, მაგრამ არა ასეთი მონაცემებით, არა იმით, რომ 72% არის გამოვლენილი გვიან სტადიაზე და გადარჩენის მაჩვენებლები არის იმდენად დაბალი, რომ აი ლამის ფიქრებ, რომ გამოვლენასაც რა აზრი ქონდა, მაგრამ პირველი ეს ინფორმირებულობის ნაკლებობა ნამდვილად არის. მეორე არის ის, რომ ზოგადად ჩვენ ქართველებს და ქართველ ქალებს განსაკუთრებით საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მომენტი არ აგვაქვს, სანამ რაღაცა განსაკუთრებულ გამწვავებულ მდგომარეობამდე არ მივდივართ, ზოგადად პოპულაციურად გულისხმობ. მესამე ის, რომ აი საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზოგადად ქართველებს პასუხისმგებლობის აღება არ გვინდა. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ რო ცუდად გავხდებით, იქ მთავრობა ჩაერთოს, პრემიერმა ეს გაგვიკეთოს, ჯანდაცვის მინისტრთან გვაქვს უამრავი მოთხოვნები, მაგრამ ის, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ, იქ თამბაქო არ მოვწიოთ, იქ ფიზიკურად აქტიური ვიყოთ, იქ არის საშუალება უფასო სკრინინგი ჩავიტაროთ, მაშინ როდესაც არაფერი, არანაირი სიმპტომი არ აქვს, ეს არის სკრინინგი. სიმპტომის შემდეგ უკვე ეს სკრინინგული გამოკვლევა არც არის. ამასაც არ ვაკეთებთ. მაგრამ ეს 2012 წლის მონაცემებია. არ ვიცი ჩვენ რამდენად
2008 და 2012 ერთმანეთს.
თვითონ სიკვდილის სტრუქტურა და მიზეზების სტრუქტურა დაახლოებით იგივეა. მიუხედავად იმისა, რომ 2006-ში სკრინინგის პროგრამა არ იყო და შემდეგ გამოჩნდა, შემდეგ დაინერგა მაინც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ეს სკრინინგის პროგრამა იყო დაახლოებით იგივეა, გარეგანი მიზეზების წილი არის გაზრდილი, გულ-სისხლთა დაავადებები დაახლოებით იგივეა. კიბო ოდნავ არის შემცირებული, უფრო სწორედ 45%-ია იქაც და იქაც, ორივე წელს. მაგრამ 2012 წელსაც სხვა წინაწლებთან, როდესაც უკვე სკრინინგი არსებობდა, იმასთან შედარებით 2012 წელსაც სახელმწიფო აკეთებდა რა? სახელმწიფო ეუბნებოდა მოსახლეობას, რომ მოდი მე შენ გამოგიკვლევ უფასოდ და შენ გეცოდინება უფასოდ შენი დიაგნოზი. შემდეგ არანაირ მონაწილეობას არ იღებდა ამ ქალების თუ მამაკაცების ჯანმრთელობაში და უკვე მეოთხე სტადიაზე ისიც წვალებით უფასოდ აძლევდა ნარკოტიკს ტკივილის მოსახსნელად. ნუ ტკივილის მოხსნის და ტკივილთან დაკავშირებული საკითხები დღემდე ძალიან არ არის მიხედილი ქვეყანაში, მაგრამ ის, რომ მე მეცოდინება ჩემი დიაგნოზი და მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, თუ არ მოვაკელი ჩემ შვილს, ჩემს ქმარს, ჩემს ოჯახს, თუ არ გავყიდე რაღაცა, აი ძალიან ბევრი ქალისგან გამიგია, რომ რატო უნდა მივიდე და რატო უნდა ვიცოდე. გარდავიცვალო, თქვა, იმ დროს, როდესაც გარდავიცვლები, რა საჭიროა?
გასაგები, ანუ ხო ერთგვარი
შიში. მიტოვებული იყო ქალი, აი აბსოლუტურად ბედი სანაპარა, თუ მას ქონდა საშუალება რაღაცა გაეკეთებინა, თქვა, თავისით ემკურნალა, ემკურნალებდა, თუ არა და არა. ფინანსური ხელმისაწვდომობა სამწუხაროდ 2012 წელსაც იყო ძალიან დაბალი ქალებისთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა.
მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. არ ვიცი თუ მოგვეცემა საშუალება უკვე შემდეგ წლებში იგივე ტიპის კვლევის გაკეთების, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ უკეთესი მაჩვენებლები იქნება, თუ გადავხედავთ მკურნალობა ვინ ჩაიტარა და თქვა როგორი ტიპის მკურნალობა.
ამას დაეწერვათ ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, იმიტომ რომ 2012-ში არ იყო ამუშავებული.
არ იყო 2013-ში დაიწყო და ამის გამო ძალიან აი ესეთი მონაცემები გვაქვს, როგორიც გვაქვს. იმედი მაქვს, რომ ნუ რეალობაც ეს არის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის და ანერგვის შედეგად ხალხი მკურნალობს ნამდვილად.
როგორია რეგიონის მიხედვით, ანუ სურათი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი რუკა ცენტრის რეგიონების მიხედვით სიკვდილიანობის?
საქართველოს გულისხმობთ, დაახლოებით ერთნაირი სურათია.
და აღრიცხვიანობა მოწესრიგებულია ყველგან თანაბრად?
აღრიცხვიანობა თანაბრად არის მოწესრიგებული რაოდენობრივად, როგორც თქვი, ნამდვილად აღირიცხება. თუმცა ღავ თქვა, თქვენ კი მერე დედის სიკვდილს მერე მიუბრუნდებით, ვიცი, მაგრამ თუ შევადარებთ, თქვა, ხო, თვითონ ქალის გარდაცვალების რაოდენობრივად ნამდვილად შემცირებულია. 31 დედა გარდაიცვალა 2006-ში და 23 2012-ში. მაგრამ არ იქნა ყველა შემთხვევა, როგორც დედის სიკვდილი გარდაცვლილება ეს.
იმიტომ რომ ამას თავის განმარტება აქვს, დედის სიკვდილი.
კი, დედის სიკვდილს აქვს თავის განმარტება, ეს არის ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილი, ორსულობის პერიოდში, ან ორსულობიდან 0-დან 42 დღემდე, ეს არის დედის ადრეული სიკვდილი და მთელი წლის განმავლობაში დედის გვიანი სიკვდილი. განსაკუთრებით აი თუ ადრეული სიკვდილი 15-დან 13 იყო აღრიცხული, გვიანი 8-დან მხოლოდ 1 იყო აღრიცხული, ვინაიდან რეპროდუქციულ ანამნეს არც კითხულობენ ზოგადად. ქალბატონი შეიძლება გარდაიცვალა, ვთქვათ, ეს განსაკუთრებით არის, როცა 42 დღის შემდეგ ხდება გარდაცვალება, მაგრამ დღევანდელ დღეს ტექნიკა ისეთი საშუალებები ისეთი მუდმივად ახლდება და ისეთი მაღალი შესაძლებლობები აქვს, რომ ძალიან დიდი შანსია ის ქალი, რომელიც 42 დღემდე გარდაიცვლებოდა და დედის ადრეული სიკვდილი იყო, ეხა გადავიდეს და ვთქვათ 6 თვის შემდეგ გარდაიცვალა ზუსტად იგივე დიაგნოზით და იგივე სიტუაციით. ამიტომ დავიწყეთ უკვე დედის გვიანი სიკვდილისზე უფრო სერიოზული ჩახედვა. ეს სამწუხაროდ ეს გვიანი სიკვდილის შემთხვევები ძალიან იპარება. ანუ როდესაც ქალს რაღაცა დაავადება აქვს და ამ დაავადებით გარდაიცვლება, არავინ არ კითხულობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იგი ორსულად ხო არ ყოფილა, მას ხო არ უმშობიარია, აბორტი ხო არ იყო ან თვითნებური ან ხელოვნური და ასე შემდეგ. ანუ მიზეზებთან დაკავშირებით ნამდვილად გვაქვს პრობლემები.
ხო, და თანაბრად და იგივე დაუშვათ რაოდენობრივი მაჩვენებელი გარდაცვალების როგორი არის, ალბათ ძნელია შეადაროთ მაინც ქალაქებში და რეგიონებში, მაგრამ ან არის დაუშვათ უფრო მაღალი მაჩვენებლის რეგიონები გამოკვეთილი, სადაც უფრო მეტია გარდაცვალება? ან
მაჩვენებლების
ხომ არ არის მიზეზები დაუშვათ? აი ესეთი,
აი რაც ახლა პირველ რიგში შემილია გითხრათ, არის ის, რომ ვთქვათ, აჭარაში არ ვიცით რატომ უეცარი სიკვდილი ახალგაზრდა ქალებში არის უფრო ხშირი ვიდრე სხვა რეგიონებში. და ეს უეცარი სიკვდილი ძირითადად უკავშირდება ჰიპერტენზიას და გარდაიცვალება ხდება იმ ქალების, რომლებსაც არ ქონდათ ჰიპერტენზიის ანამნეზი დადგენილი. ანუ მათ საერთოდ
არ არის არტერიული წნევა.
არტერიული წნევა საერთოდ არ იცოდნენ, არც მკურნალობდნენ, არც იზომავდნენ წნევას. ნუ მათ ისინი არ თვლიდნენ, რომ ეს ქონდათ პრობლემა. არც მათ ექიმს ეტყობა წნევა არ გაუზომია. ნუ ეს პრობლემა არ დამდგარა. არადა ფაქტია, რომ ეს პრობლემა არსებობდა ძალიან სერიოზულად, როდესაც უეცარი სიკვდილით მაღალი წნევის ფონზე, აი კატასტროფულად მაღალი ციფრების ფონზე ეს ერთბაშად არ ვითარდება, ეს არ ხდება ეს. ანუ ეს უეცარი სიკვდილი და განსაკუთრებით ეს არის არტერიული ჰიპერტენზიის ფონზე განვითარებული, თქვათ, იგივე შემიური დაავადება თუ ცერებროვასკულური დაავადება, რომლის პრევენცია ძალიან მარტივად შეიძლება, თუ არტერიული ჰიპერტენზია იქნება კონტროლის ქვეშ. ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა, დაუნიშნოთ მედიკამენტი, რომელიც მისთვის არის აუცილებელი, ყურადღება მივაქციოთ რა დოზით, რა ჯერადობით იღებს, რამდენად ეს ეფექტურია მისთვის. თუ მოვახდინეთ ჰიპერტენზიის კონტროლი, აი ეს სიკვდილი განსაკუთრებით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების იქნებოდა აცილებული. ასევე კიბოს შემთხვევაში ადრეულ დადგენილ დიაგნოზზე თქვენ ციცით, რომ ძალიან მაღალია გადარჩენის მაჩვენებელი.
Я თქვენ თვითონ ასე ვთქვათ, მიხვედით იმ საკითხამდე, რომელიც მინდოდა, რომელიც თავაზეც საუბრა, ეს არის პრევენციის საკითხი. ერთის მხრივ პრევენციისა თავად პაციენტის მონდომებით, ასე ვთქვათ, და მეორე ჯანდაცვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებიდან გამომდინარე. თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ იმდენად ხელმიუწვდომელია შემდეგ მკურნალობის საკითხი, რომ შეიძლება პრევენციაზე აღარ ზრუნავ ადამიანი იქიდან გამომდინარე, რომ ხარჯიანია შესაბამისად. მაგრამ მაინც პრევენციას რა როლი აქვს? თუნდაც აი მხარჯების აცილების თვალსაზრისით, რომელიც უკვე დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში დგება.
პრევენციას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუნდაც იმიტომ, რომ არა გვაქვს საშუალება, რომ შემდეგ ძვირადღირებული მკურნალობა ჩავიტაროთ, თუმცა ეხლა ნამდვილად არსებობს ეს საშუალებები. მაინც პრევენცია ამ დღევანდელი დღის შემთხვევაშიც კი თავიდან აგვარიდებს ძალიან რაღაცა პროცენტს დღესაც იხდეს მოსახლეობა, რომ იმ ტიპის მოსახლეობა, რომლისთვისაც ეს შეიძლება პრობლემაა. რა თქმა უნდა, სოციალურად დაუცველებისთვის კიდე ცალკე მექანიზმები არსებობს, მაგრამ მაინც ძალიან პრევენციას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და არის ძალიან მარტივი. არ ჭირდება რაღაცა, აი ვთქვათ, ფიზიკური აქტივობა, რომელიც არის უნივერსალური მეთოდი, რომელიც შეუძლია ყველამ გააკეთოს. ყველა ინცუთას მიდის, რომ ვთქვათ, არა გვაქვს საშუალება ვიაროთ აუზე, არა გვაქვს საშუალება ძვირადღირებული ფოტასები და ასე ვთქვათ რაღაცე ვიყიდოთ. ამ დროს ფიზიკურ აქტივობას არაფერი არ უნდა, ფეხით შეიძლება უნდა ვისეინოთ, უნდა ვიცეკოთ, ჩართოთ მუსიკა და ვიცეკოთ. არანაირი ზედმეტი დანახარჯები არ გჭირდება, თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ფიზიკურად აქტიური. ჯანსაღის საკვები შედარებით უფრო პრობლემაა ნამდვილად, იმიტომ რომ რეალურად სამწუხარო დღეს ქვეყანაში არ არსებობს ისეთი სტრუქტურა, არსებობს სურსათის უნებლობის სამსახური, მაგრამ მაინც არ ვიცი, თქვათ, ეს საზამთრო სიტყვაზე, რომელიც ისე ადრე შემოვიდა, ეს ჯანსაღია თუ არ არის ჯანსაღი? ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით და შედარებით რთულია, მაგრამ ის რაც ნამდვილად ვიცით, რომ თქვათ, მარილიანი საკვები არ უნდა მივიღოთ, მაქსიმალურად მარილი უნდა შევამციროთ, რომ შემდეგ გულსიზაღთა რისკი შეგვიმცირდეს. ის რომ ხილი და ბოსტნეული უნდა მივიღოთ ბევრი რაოდენობით, ვიდრე თქვათ ცხოველური პროდუქტები და ასე შემდეგ, ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუმცა კიდევ ამბობ, ის ხილი და ბოსტნეულიც ნამდვილად არ ვიცი მე პირადად, თქვათ, როგორია.
რამდენად
სასარგებლოა თუ უსარგებლოა. ის რომ ეგრეთ წოდებული ფასტ ფუდი არ უნდა მივიღოთ და ჩვენი შვილებით არ უნდა ვატაროთ იქ და არ უნდა ვასაჩუქროთ ამით, რომ კარგად რომ მოიქცევა მაკდონალდში და ასე შემდეგ, არ უნდა მეხსენებინა ახლა ზოგადად ბევრი მასში. ეს უნდა შევცვალოთ ეს მენტალიტეტი. Ну თამბაქოზე სულ ლაპარაკობ, თამბაქოზე. თამბაქო არის ერთმნიშვნელოვნად ამოსაღები ჩვენი ცხოვრების წესიდან. ერთმნიშვნელოვნად არ არსებობს არანაირი თამბაქოსთან დაკავშირებული დადებითი მოვლენა. აი თუ კი ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ ჯანმრთელობაზე და ჩვენ ჯანმრთელობას კიდევ ეკადავდებდი იქით და ჩვენ ვცხოვრობ ჩვენი შვილებისთვის, ხო? აი ჩვენი შვილებისთვის ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ თამბაქო არის ძალიან ცუდი. ეს თამბაქოს მოხმარებით გაჯერებული ქართული სერიალები. სულ მინდა მივმართო პროდიუსერებს და სცენარის ავტორებს, რომ ჩვენი შვილებისთვის, მოდი ამოვიღოთ აი ეს მომენტი. ეს ხო არ არის ახლა მართლა ამბობენ, რომ ეს რაღაც შემოქმედებითი წვის შედეგია. Ну, ყველა რეალურად შევხედოთ, მოდი სვანაირად დავიწყოთ ამ შემოქმედებითად. ირგვლივ რამდენი ბილბორდია ხედავთ ამ თამბაქოსთან დაკავშირებული, ეს ხო ბავშვებზე მოქმედებს, შეიძლება ჩემზე, თქვენზე არ მოხდინოს ეს გავლენა. იგივე ალკოჰოლი, ნორმალური რაოდენობით ჯანმრთელი ალკოჰოლი, საღი, ქართული, ღვინო, ნამდვილად კაია, 2-3 ჭიქა რომ მიიღოთ, არაფერი პრობლემა არ არის დადებითის გარდა. მაგრამ როდესაც ენ რაოდენობით ალკოჰოლს ვიღებთ და როდესაც ძალიან სპირტიან სასმელებს ვიღებთ, ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
კეთილი, ანუ მთლიანობაში რაღაცნაირად რო შევაჯამოთ ახალი ამბების გამოშვება, პრინციპში ვეღარ ვასწრებთ, მოდით დავაანონსებ ნინო როდონაიას ახალი ამბების გამოშვებას. ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახლა და შემდეგ ლელა სტუროასთან გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ საუბარს. ლელა გახლავთ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან აგრეთწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერების დადგმას. მან მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ შექმნილ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლება კვლავაც მიზანმიმართულად განაგრძობს მუშაობას საერთაშორისო პარტნიორებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძე გაემგზავრა პრაღაში, სადაც ხვალშეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. ბაბაშიძის განცხადებით ის მწვავედ დასვამ საოკუპაციო ხასთან ეგრეწოდებული საზღვრის მონიშნვის პრობლემას. მიღწეულია შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმებაზე. ამის შესახებ ვენიდან იუწყებიან BBC-ს, Associated Press-ის და Reuters-ის კორესპონდენტები. ოფიციალურ განცხადებას მოლაპარაკების დღევანდელი რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნებენ ირანის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ჩინეთი და რუსეთი. რუსეთს შეუძლია არ შეასრულოს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, თუკი ესე წინააღმდეგება ქვეყნის ფუნდამენტურ საკონსტიტუციო ნორმებს. ამ შინაარსის დადგენილება დღეს მიიღო რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების საკითხზე საკონსტიტუციო სასამართლოს ივნისში მიმართა დუმის 90-ზე მეტმა დეპუტატმა.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ველასტუროა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი. ლელა, მინდა გთხოვოთ, რომ აი მაინც მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ მდგომარეობა ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის, ანუ ტენდენციის თაობაზე და შესაბამისად, არ ვიცი რა მოლოდინებს წარმოშობს ის ყველაფერი, რაც 2012 წლის მაჩვენებლების მიხედვით ჩატარებულ კვლევაში გამოჩნდა.
ზოგადად ვერ ვიტყვი, რომ მოლოდინი არისო ასეთი სტრუქტურა გარდაცვალებისა. ნუ გაუმჯობესებულია რეგისტრაცია ნამდვილად, თუმცა რეგისტრაცია სიკვდილობის მიზეზების რეგისტრირება ნამდვილად უნდა გაუმჯობესდეს და უკვე გადაიდგან აბიჯები. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გარკვეული სისუსტე გამოვლინდა ნამდვილად, როდესაც ქალს არტერიული ჰიპერტენზიის ანამნეზი არ აქვს დადგენილი. ეს პირველადი ჯანდაცვის სისუსტეა, როდესაც პირველადი ჯანდაცვა არ ეუბნება, რომ გაიკეთე თქვა სკრინინგული გამოკვლევები, ან თუ ეუბნება, ეს ჯერომნად ვერ ეუბნება. ესეც სისუსტეა. ზოგადად სამედიცინო სერვისების ხარისხი ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეს განსაკუთრებით გამოვლენილია დედათა სიკვდილობასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვენ გექნებათ აუცილებლად საუბარი. ის რომ დაყოვნების დრო თუნდაც სიმპტომიდან ექიმთან მისვლამდე ძალიან მაღალია, ეს პრობლემა 2012 წელს არ იყო კიდევ ერთხელ მეორე ხელ მისაწვდომობა. ის რომ დიაგნოზის დასმიდან მკურნალობის ჩატარებამდე პრობლემა, რომ მობილიზება გაეკეთებინა ამ ქალს იმ რაღაცა გარკვეული თანხებისა და ასე შემდეგ, და ზოგმა საერთოდ ვერ ჩაიტარა ეს მკურნალობა, ეს პრობლემა. გადაჭრის გზები, რა ვიცი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ იგივე USAID-თან ერთად სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაცია, ვისაც ეხება იმათი მომზადება, რომ სწორად მოახდინონ ამ გარდაცვალების მიზეზების მითითება. პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის წამოწყება და ანონსა ბატონმა ჯანდაცვის მინისტრმა და ძალიან ისე ველოდებით, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონი ამირან გამყრელიძე ამბობს ხოლმე, რომ პირველადი ჯანდაცვა არის ჯანდაცვის სისტემის ხერხემალი და მართლაც ესეა, და თუ ეს ხერხემალი არ გამოვასწორეთ, არაფრით არ იქნება. პირველადი ჯანდაცვა ძალიან უნდა ჩაერთოს სკრინინგში. ჩვენ ახლა პილოტურად გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ვაკეთებთ საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგს კახეთის რეგიონში და სადაც პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს აქვთ ძალიან სერიოზული როლი, მიდის მათი გადამზადება და ძალიან გვინდა. ეს არის მომავალი, ზოგადად ორგანიზებული სკრინინგი არის მომავალი სკრინინგის პროგრამის და რა თქმა უნდა მოსახლეობის განათლება, თქვენი საშუალებით, სხვა მედია არხების საშუალებით ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. თუმცა ძალიან ბევრმა მაინც იცის და აი მათი მოტივაცია იმედი მაქვს იმის ფონზე, რომ უკვე მკურნალობის გარკვეული სერვისების მიწოდება შესაძლებელია მათთვის ძალიან მცირე დანახარჯებით. როდესაც თქვა პირველადი ჯანდაცვაც ჩაერთვება უფრო ისე სერიოზულად და მერე ჩვენ არ შევეხეთ გარეგან მიზეზებს, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელიც გაზრდილია შედარებით და ამ გარეგან მიზეზებში პირველ ადგილზე არის ავტოსაგზაო შემთხვევები და ძირითადად იმიტომ, რომ ხვედი არ ეკეთათ ქალბატონებს, იმიტომ რომ რაღაც მძღოლი იყო ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, გზების გაუმართაობის გამო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორე ადგილზე იყო თვითმკვლელობა, რომელიც ასევე გაზრდილია და აი თუ რეგიონულ ჭრილში შევხედათ, ქალაქებში 4-ჯერ უფრო ხშირია ვიდრე თქო სოფლებში იგივე თვითმკვლელობის შემთხვევები.
კეთილი ლელა, უღრმესი მადლობა. მე იმ ასე ვთქვათ იმეც ვიტოვებ და სურვილი მაქვს რომ კიდე ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემაზე
უახლოეს მომავალში,
იმიტომ რომ ყველაფერი
ამოუწურავია.
ვერ მოვიცავით და ვერ მოვიცავდით ამის ასე ვთქვათ ილუზია არც გქონდა გადაცემის დაგეგმვის დროს. უღრმესი მადლობა ლელა სტუროა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. თქვენ დაგველოდეთ ნინო ლომია USAID-ის პროგრამის შენარჩუნება, აი პროგრამის ტექნიკური ექსპერტი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა ლელა. Changeable, მოვიმოდით გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნაწილია, ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში 7:04-ზე. შემოგვიერთდა გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი ნინო ლომია, USAID-ის პროგრამა შენარჩუნების ტექნიკური ექსპერტი. დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
თქვენ დიდი მადლობა.
და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ უკვე რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე ვისაუბრეთ, გადაცემის ვისაუბრებთ პირველ ნაწილში, ზოგადად ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე ვილაპარაკეთ. კვლევა 2012 წლის მდგომარეობას ასახავს. Да. Да, натквамия, რომ 40%-ით არის შემცირებული 2008 წელს ჩატარებული მსგავსი კვლევის თან შედარებით დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. მოწესრიგდა აღრიცხვიანობის, ასე ვთქვათ, სისტემა, მაგრამ პრობლემები რჩება. პრობლემები რჩება და თავარი, ასე ვთქვათ, პრობლემები აი სამი მდგენელისგან შედგება, ეს არის დაყოვნების მაჩვენებლები, ანუ კლინიკამდე მიყვანის, კლინიკაში მომსახურების და ასე შემდეგ. მოდით ვთქვათ, დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი. რას ნიშნავს ჯერ ერთი ის, რომ 40%-ით არის შემცირებული და მაინც 26 სიკვდილის, ასე ვთქვათ, დადგა 2012 წლის კვლევის მიხედვით და ეს არ არის ცოტა ნამდვილად, თუ ახალგაზრდა ქალებზე ვსაუბრობთ, მით უმეტეს ოჯახებზე, სადაც ეს სიკვდილი დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ. რას ნიშნავს კლება? რამდენად კარგია ეს და თავისთავად ეს რიცხვი რა პირობებში გვაყენებს? 4-ჯერ მაინც აღვემატებით საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რამოსის კვლევა საერთოდ ზოგადად ეს რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა არის უმნიშვნელოვანესი კვლევა, ეს არის ოქროს სტანდარტი საერთოდ დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ყველაზე უფრო სრულყოფილი გამოთვლისათვის. და აი ამ კვლევის, ეს კვლევა უკვე როგორც იცით, აღნიშნეთ უკვე 2008 წელს ჩატარდა პირველად და შემდეგ გავიმეორეთ ახლა 2014-ში. თუმცა პირველ შემთხვევაში 2006 წლის მონაცემებს ვიხილავდით და ამჯერად 2012 წლის მონაცემებს. ანუ ჩვენ როდესაც კლებაზე ვლაპარაკობთ, ეს კლება არის 2006 წელთან შედარებით. ესე იგი 40% კლება აღინიშნა 2006 წელთან შედარებით. რას ნიშნავს ეს კლება? ძალიან დიდი სხვაობაა, რა თქმა უნდა, პირველ მონაცემებთან შედარებით. 40% არ არის ნამდვილად ცოტა. და ამაში ძალიან ბევრი ფაქტორი ურევია, რატომ არის ეს ასეთი ეს მაჩვენებელი შემცირებული. პირველ რიგში მაინც უნდა აღნიშნოთ, რომ ესე იგი მაინც გაუმჯობეს და მომსახურეობის ხარისხი და ამაში და ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო და მათ შორის ჩვენ პროგრამა შენარჩუნებას USAID-ის დაფინანსებით და ძალისხმევით ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით, იმიტომ რომ მოხდა აბსოლუტურად ფაქტურად ყველა წამყვანი სამშობიაროს, ყველა მოქმედი სამშობიაროს სამედიცინო პერსონალის გადამზადება, თან გუნდური გადამზადება, ეს იყვნენ მიანები, ბებიაქალები, ნეონატოლოგები. ამდენად აი გარკვეულად ძალიან ბევრი აქტიური მუშაობა იყო ასევე მიანგინეკოლოგთა ასოციაციასთან, დაიდო გაიდლაინები და პროტოკოლები, რომლებიც შესაბამისობაში არის, აბსოლუტურ შესაბამისობაში არის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოხდა ასევე ჩვენი პროგრამის ხელშეწყობით აქტიური ჩარევები სამედიცინო დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებული მხარდამჭერი ზედამხედველობის საშუალებით, ანუ უშუალო მეთვალყურეობა ხდებოდა პრაქტიკაზე. თუ როგორ ხორციელდებოდა, ეს არის ეფექტური პერინატალური მოვლა და მოკლედ აი ამ გადამზადების შედეგად აშკარად დიდი სხვაობა არის, თუნდაც აი სისხლდენის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით.
დიახ, ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ მთავარი, ასე ვთქვათ, გამომწვევი მიზეზები რა არის აი ადრეულ გარდაცვალების ადრეულ პერიოდზე? რომ ვისაუბროთ ნოპიანსაც შევეყოთ, მაგრამ ჯერ ადრეული ვთქვათ.
სწორედ ეს არის გაიდლაინები და პროტოკოლები, რაც დაიდო და გადამზადება მოხდა ამ პერსონალის, ზუსტად მიმართული იყო იმ ძირითად წამყვან მიზეზებზე, რომლებიც არის, მათ შორის არის, ესე იგი, პირველ რიგში სისხლდენა, ორსულობის პერიოდის ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი არტერიული წნევა, არის ინფექციები და ემბოლიები. ძირითადად ეს 4 წამყვანი მიზეზია და
მოხდა. დიახ,
მოდიზგებით არ დაგავიწყდეთ და საქართველოს ამ შემთხვევაში გამორჩეულია ამითიც თუ ზოგადად?
ზოგადად ეს არის ძირითადი წამყვანი მიზეზი ქალთა დედათა სიკვდილობის. და რა აღინიშნა ამ კვლევაში, სისხლდენის კლება წინაკვლევასთან შედარებით სისხლდენით გამოწვეული სიკვდილობის. თუმცა აი ეს ოთხი ძირითადი მიზეზი მაინც რჩება წამყვან მიზეზად. ამ შემთხვევაში მაინც წლემანდელ კვლევა უფრო სწორად 2014 წლის კვლევაში ლიდერობს ინფექციებით, მაშინ როდესაც წინაკვლევაში ლიდერობდა სისხლდენები. ასევე დაიწია შედარებით ემბოლიების რაოდენობა, მაგრამ აი ეს ინფექცია და ჰიპერტენზიის რაოდენობა, ჰიპერტენზიით გამოწვეული ორსულობის პერიოდის ჰიპერტენზიით გაგიგიათ ალბათ პრეეკლამსია, ეკლამსია, აი ეს ამ მიზეზებით გამოწვეული სიკვდილიანობაც ასევე შემცირდა 40%-ით წინაკვლევასთან შედარებით. თუმცა ეს, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს მაჩვენებელი 26 44-თან შედარებით, რომელიც 2006 წელს იყო, მაინც მაღალია. ჩვენ 4-ჯერ, 5-ჯერ ჩვენი დონე აღემატება, დედათა სიკვდილიანობის დონე აღემატება ევროპის და ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს 3-დან დაახლოებით 10-მდე.
ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ 4 უფასო ვიზიტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს ქალს ორსულობის პერიოდში, აი მაღალი არტერიული წნევა დაუშვათ, რატომ უნდა იყოს ესეთი მაღალი მაჩვენებელი? იმიტომ რომ ამ 4 ასე ვთქვათ ვიზიტის დროს მაინც მოხდებოდა ხო ამის მონიტორინგი ან დაგვიანებული დაუშვათ ვიზიტები გასაგებია? იქ იყო შემთხვევები, როდესაც გვიანი ვიზიტების თაობაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ 72%-ის შემთხვევაშიც კი რისკები არის ძალიან მაღალი, ან მათ ვინც გაიარა დაუშვათ ეს 4 ასე ვთქვათ კონსულტაცია უფასო.
სწორედ მაგაში არის პრობლემა, ეს სწორედ უბრუნდებით იმ ჩვენი სამი დაყოვნების პრობლემას. პირველზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ალბათ შემდეგ ვისაუბრებ. ეს პირველი დაყოვნება პრინციპში ჩვენ სამი დაყოვნების მოდელი გამოვიყენეთ, საერთაშორისო აღიარებული, პირველად კოლუმბიის უნივერსიტეტში 90-იან წლებში შემოიღეს ეს მოდელი და პირველი დაყოვნება არის მიმართვიანობის დაგვიანება და აი დაუშვათ ის ქალები, რომლებიც არ დადიოდნენ ანტენატალურ ვიზიტებზე, შეიძლება მათ შორის ეს ქალები მოვიაზროთ, გარდა კიდევ სხვა შემდგომში უკვე მიზეზებისა. და რაც შეეხება მესამე დაყოვნებას, ეს გახლავთ სწორედ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ეს იგი არასაკმარისი უნარი სამედიცინო პერსონალისა, რომ გამოევლინათ რისკის, მაღალი რისკის ნიშნები, დაგვიანებული მომსახურების დაწყება, არასრულყოფილი მკურნალობა, ანუ მაინც დაავადების მართვაში ჯერ კიდევ არის პრობლემები უფრო ალბათ რეგიონების დონეზე და სწორედაც ამ მიმართულებით მიდის ახლა მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი პროგრამის მიერ, რომ მოხდეს აი ასეთი მაღალი რისკის ქალების მიმართვიანობა ისეთ დაწესებულებებში, სადაც ამისი სრული შესაძლებლობა არსებობს ასეთი დაავადებების მართვის. რა შემდგომარეობს ეს, რომ არის სათანადო სამედიცინო პერსონალი და უშეცაკე ის როგორც ეს შემთხვევაში ყავს ანესთეზიოლოგი, არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, არის შესაბამისი აპარატურა, მოკლედ არის ყველა შესაძლებლობები, რომ ასეთი ქალები იმართონ. ესეთი ქალები აი ჩვენ კვლევაში გამოვლინდა, რომ არასწორად იყვნენ, არასწორ დაწესებულებაში მოხვდნენ. ანუ ეს არ არის იმ დონის დაწესებულებები, სადაც ასეთი მსგავსი მაღალი რისკის ქალების
და იქ არ მოხდა დროული გადაწყვეტა სად მიმართულებენ.
და შემდეგ უკვე იქიდან კიდევ არასწორი რეფერალი მოხდა სხვა დაწესებულებებში, ან დაგვიანებული რეფერალი, ან კომუნიკაციის დაგვიანება. აი ესეთი პრობლემები არის ამ მესამე დაყოვნების შემთხვევაში, რომელიც მთლიანობაში, ესე იგი, აი პირველ დაყოვნებასთან ერთად, აი ამ ესეთი შემთხვევები შეიძლება და 57% შემთხვევაში პრევენცირებადი ყოფილიყო.
დიახ, და მეორე, რომელიც საქართველოში არ გამოვლინდა, ეს არის მანძილი დაუშვათ საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე.
ამ შემთხვევაში ეს დაყოვნება არ ქონია. დიახ, 1 საათი იყო ეს და ამ შემთხვევაში ამ ტიპის დაყოვნება არ ქონია წინაკვლევასთან განსხვავებით.
კეთილი, რა ასე ვთქვათ მინიშნებებს იძლევა დაუშვათ აი ამ ორ კვლევას შორის ანალიზი და შესაბამისად რა მოლოდინები გვაქვს?
თავისთავად რომ 40%-ით შემცირდა, ეს ნამდვილად უნდა აღიაროთ, რომ ძალიან დიდი პროგრესია. თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ 1000 ლეულის განვითარების მიზნებისაგან, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს უნდა ყოფილიყო 15 გარდაცვალების შემთხვევა, 16 გარდაცვალების შემთხვევა ყოველ 100000 ცოცხალ შობილზე. ჩვენ ვართ ახლა 26-ის დონეზე, უბრალოდ კვლევის მიხედვით. თვითონ ოფიციალურ სტატისტიკასთან სხვაობა მოგეხსენებათ არის 23 და 22 და 8. ის ფაქტი თვითონ გარდა იმისა რომ 40%-ით შემცირდა და ის ფაქტი თვითონ რომ აი ეს ოფიციალური სტატისტიკა ძალიან დაუახლოვდა რეალურ ციფრებს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ აღრიცხვიანობა და გამოვლენა შემთხვევების, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ზუსტად რა პრობლემაა ქვეყანაში, რადგანაც ეს არის უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელი მოგახსენებათ ეკონომიკური განვითარების ქვეყნის, ასევე ზოგადად ჩვენ დემოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე და მრავალი უამრავი დედები არიან ბოლო-ბოლო და ესენი ყველას ბინარიან ეს ქალები, რომლებსაც შეებათ შვილები, ოჯახები, ეს ბავშვები უნდა გაიზარდონ დედების გარეშე. ერთ სიტყვით ყველანაირი ადამიანური და სამედიცინო და ყველანაირი პრობლემა დემოგრაფიული დგება ჩვენს წინაშე. ძალიან ბევრი და აი 2008 წლის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩარევები მოხდა სწორედ აღრიცხვენებასთან დაკავშირებით. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. დაინერგა აქტიური ზედამხედველობა, ჩაერთო ეს ამგვარი რეპროდუქციული ასაკის ქალები, არსებობს ესეთი ელექტრონული დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონული ინტეგრირებული სისტემა, ანუ გამოვლენა აქტიურად ხდება. 24 საათიანი შეტყობინება დაწესდა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შემოღებულ იქნა ელექტრონული სამედიცინო გარდაცვალების სამედიცინო ცნობის ელექტრონული ფორმები. თვითონ აღრიცხვენების თვალსაზრისით სამოქალაქო რეესტრმა შემოიღო ჯარიმები, ანუ 5 დღის დაგვიანების შემთხვევაში დაწესებულებები და ყველა ის პასუხისმგებელი ორგანო ჯარიმდება 500 ლარით და ეს ძირითადად ეხება ამ სამედიცინო დაწესებულებებს და თვითმმართველობის ორგანოებს. და ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ამ თვითმმართველობის ორგანოებში, იმიტომ რომ ისინი არ იძლევიან მიზეზებს, გარდაცვალების მიზეზებს. ისინი არ არიან ამ თვალსაზრისით ვალდებულნი, რომ მოგვეწოდონ მიზეზები. ეს კანონით არ არის მათთვის მოთხოვნა. სწორედ ეს ბადებს იმ პრობლემებს, რომ ხდება შემდეგ არასწორი კლასიფიცირება ამ დედათა სიმდელიანობის, ანუ კლასიფიცირების პრობლემა ხდება. ანუ ჩვენ ახლა
გამოვა. ეს მათ შორის ალბათ უფრო მეტად გვიან პერიოდს ეხება, ხო?
არაპირდაპირი და გვიანი პერიოდი, აი ყველაზე ნაკლებად. პირდაპირზე მაინც ძალიან, იმიტომ რომ ძირითადად
ეს შემთხვევა დაწესებულებაში ხდება.
სამედიცინო დაწესებულებაში ხდება და ძირითადად სამშობლოებში, იმიტომ რომ პირდაპირი მიზეზი ნიშნავს ძირითადად სამიანო მიზეზებით და მისი ორსულობის პერიოდში და მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში გართულებების შედეგად გამოწვეულ სიკვდილიანობას. ხოლო არაპირდაპირი მიზეზები, ეს არის თანხლები და ავადებებით გამოწვეული მიზეზები, რომლებიც გამწვავდნენ ორსულობის მდგომარეობის გამო. აი ესეთი ასეთია მაგალითად ავთვისებიანი სიმსივნეები, უფრო რეპროდუქციული ორგანოების დაავადებით ძუძუს კიბო, საშლოსნოს კიბო, რომელიც ძალიან შეიძლება არა უბრალოდ აი ორსულობის გამო ხდება მათი დაჩქარება ამ დაავადების განვითარების. ქონდა ასევე ინფექციები, ტუბერკულოზი, ბაქტერიული მენინგიტი. აი ბაქტერიული მენინგიტი გამოვლენილი იქნა და უშოთ დაავადებათა კონტროლის მიერ, მაგრამ აი ეს სხვა დაავადებები და უშოთ დარჩა ყურადღების მიღმა, არ იქნა კლასიფიცირებული როგორც დედათა სიკვდილიანობა. მაგრამ რა მოხდა ასევე, ბევრად გაუმჯობესებულია ასევე გვიანი დედის სიკვდილის გამოვლენა, რადგანაც ხდება მონაცემთა გაცვლა დაავადების კონტროლის ცენტრსა და საქსტატ შორის და საქსტატი ახერხებს, რომ შეადაროს დედათა სიკვდილიანობა ბავშვთა შობადობისა და დრაჩობადობის მონაცემებთან და აი ამის შედეგად ხდება, ანუ ერთი წლის განმავლობაში ხდება უკვე აი ამ მონაცემების, ასე ვთქვათ, ამოგდება და გამოვლენა ხდება აი ამ ასეთი დედების, რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში იმშობიარეს. და აი ამის შედეგად ჩვენ 2011 წელს ჩავატარეთ ასევე ჰოსპიტალური კვლევა 2010 წლის მონაცემების შესახებ და სწორედაც იქ უკვე გამოვლინდა ეს პროგრესი ამ თვალსაზრისით გვიანი დედების გამოვლენის. მაგრამ აი მაინც კლასიფიცირების პრობლემა არის ჯერ კიდევ რომ
კეთილი სიკვდილობის მაჩვენებელი დედების შემთხვევაში რამდენადაც ვიცი ქალაქებში უფრო მაღალი დაფიქსირდა ალბათ ეს იმის ბრალია რომ ქალაქებში შობადობის მაჩვენებელია ზოგადად უფრო მაღალი
იქით რა ამ შემთხვევაში სწორედაც რომ ქალაქებში არის სამშობლო დაწესებულებები და რა თქმა უნდა მხოლოდ რაღაც ერთეული შემთხვევები და ფიქსირდა ბინაზე სიკვდილიანობის ისიც დაკავშირებული იყო ძირითადად ემბოლიასთან რომელიც აბსოლუტურად დასაშვებია მსგავსი რამ და ასევე უეცარი სიკვდილი იყო და ასევე იყო უშუალოდ ძუძუსკიპო შემთხვევაში ბინაზე სიკვდილობა ძირითადად სამედიცინო დაწესებულებებში მოხდა ეს სიკვდილი ანობა, რა თქმა უნდა, ქალაქებში, მაგრამ ამ კვლევის შედეგად, რა თქმა უნდა, გამოვლენილია, რომ უფრო რეგიონებში ხდება პრობლემა, სწორედ იმ მესამე დაყოვნების გამო, როდესაც არასათანადო დონის დაწესებულებაში ხდება მაღალი რისკის ქალი.
არის ასე თქვა იმედი, რომ შემდეგი კვლევა იმ საუკეთესო, ასე თქვა მაჩვენებელს მაინც მოგვიტანს, აი 15 ახსენეთ თქვენ 1000 წლების გამოწვევის პროგრამის მიხედვით პროგნოზირებადი, რაც უნდა იყოს 15-ც ალბათ თავის ძალიან დიდი რიცხვია, მაგრამ მაინც იგივე ეს რეგიონალიზაცია, აი ამ რაც მესამე დაყოვნებას ასე თქვა გაუმჯობესებს. აი ამ თვალსაზრისით რა ასე თქვა პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია, არის ახლა ამის შესაძლებლობა რომ თქვა.
აი ხა მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ჩვენი პროექტის ტექნიკური დახმარებით ხდება რეგიონალიზაციის პილოტური პროგრამის განხორციელება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში. შეფასდა აბსოლუტურად ყველა დაწესებულება, წინასწარ განისაზღვრა უკვე მათი დონეები და უნდა მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები ამ დონეების შესაბამისად, ანუ უნდა შემუშავებულია კიდევაც რეფერალური მიმართულებების კრიტერიუმები და თუ ეს წარმატებით განხორციელდა ამ რეგიონში, შემდეგ მოხდება ამ პროგრამის უკვე გავრცელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ეს არის პრინციპში ქვაკუთხედი ამგვარი პრობლემების გადასაჭრელად, რადგანაც თუ ქალი, მაღალი რისკის ქალი, ქალის შემთხვევაში მოხდა სწორი მიმართვიანობა და სრულიად გამოყენებული იქნა ის ძალები და ის შესაძლებლობები, რაც იმ მაღალი დონის დაწესებულებას აქვს ამ ქალების სამართავად, რასაკურველია ეს ძალიან დიდ პრობლემას გადაჭრის ამ თვალსაზრისით.
და თავით თვითონ ასე ვთქვათ ქალების როლზეც რომ ვთქვათ, რამდენად დაბალია ასე ვთქვათ მათი, არ ვიცი, ცოდნის დონე ან იგივე ასე ვთქვათ უხეშად რომ ვთქვათ ერთგვარი ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კულტურა, იგივე ფეხმძიმობის პერიოდში დაუშვათ ის რომ ცოდნა იმის შესახებ რომ ვიზიტების გარკვეული რაოდენობა არის უფასო, ის რომ აუცილებლად უნდა მივიდნენ, აი რამდენად ახერხებენ, არ ვიცი, არის აი ამ შემთხვევაში ვლინდება დაუშვათ იგივე თავად ქალების ასე ვთქვათ მომზადებულობა.
რასაკვირველია ეს პირველი დაყოვნება, რომელიც დაუშვათ რომელმაც მოხდა 30% ჩვენი კვლევის მიხედვით, სწორედაც ეს არის ძირითადი გამომწვევი ფაქტორი, რომ
ქალები გამარტოდოდოდ 30% არ იყო ნამყოფი, ასე თქვათ, ამ ატენატალურ
ვიზიტებში. არა, 30% მოხდა ქალის და მისი ოჯახის გამო დაყოვნება მიმართვიანობის. როდესაც გამოვლინდა სიმპტომები, მათ არ ქონდა სათანადო ცოდნა და ვერ გაიაზრეს ეს მაღალი რისკის ნიშნები. იყო შემთხვევები, როდესაც სასწრაფო კიდევაც იქნა გამოძახებული, ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ რამდენიმე დღე, ანუ 24 საათზე მეტი იყო ეს. ზოგიერთ შემთხვევაში სასწრაფოც იქნა გამოძახებული, მაგრამ არ დაყვნენ ამ სასწრაფოს. ანუ არ არის სათანადო, მაინც ფართო მასებში მოსახლეობის განსაკუთრებით რეგიონებში არ არის სათანადო ცოდნა ამ ქალების აი ამ საშიში ნიშნების შესახებ. ეს რასაკურველია, ყველაფერი უნდა გადაწყდეს მაინც პირველადი ჯანდაცვის დონეზე, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო აი პირველადი პრევენცია, რასაც ქვია, დაავადების, როდესაც სანამ რაღაცა მოხდება, ანუ მანამდე ხდება ამის პრევენცირება, ძირითადად ხდება განათლების საშუალებით. ანუ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებმა რეგიონებში, სოფლებში, ამბულატორიის ექიმებმა ანტენატალურ ვიზიტებზე აქტიური მუშაობა უნდა მოხდეს და საკომუნიკაციო კამპანიებიც არ არის გამორიცხული, რომ ამაღლდეს ქალების ცოდნა და მათი ოჯახების ცოდნა. გვიგონა ამ ნიშნების შესახებ.
კეთილი, უღრმეს მადლობა. ნინო ლომია იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო, გახლავთ USAID-ის პროგრამის შენარჩუნების ტექნიკური ექსპერტი, ვსაუბრობდით რეპროდუქციული ასაკის ქალების და დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. იმედია, შემდეგი კვლევა გაცილებით უფრო ნაკლებ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელ, გაცილებით უფრო ნაკლებ რაოდენობას აჩვენებს ქალების და დედების სიკვდილიანობის. უღრმეს მადლობა.
მადლობა.
ნახვამდის.